Նա հանկարծ սկսեց խոսել տակ-տակ, դողդողացող շրթունքներով։ Նա սկսեց գանգատվել, սկսեց պատմել և խոստովանում եմ հետաքրքրեց ինձ։ Ես նրա մոտ նստեցի համարյա մի ժամ։ Նա ինձ պատմեց իր պատմությունը, որը շատ սովորական էր։ Նա բժիշկ է եղել նահանգում, պետական պաշտոն է ունեցել, բայց այստեղ ինչ-որ ինտրիգներ են սկսվել, որին խառնել են նույնիսկ նրա կնոջը։ Նա հպարտություն է բանեցրել, տակացել է։ Տեղի է ունեցել նահանգական պետերի փոփոխություն հոգուտ նրա թշնամիների։ Նրա տակ փորել են, գանգատվել։ Նա տեղը կորցրել է և վերջին միջոցներով Պետերբուրգ եկել բացատրության։ Պետերբուրգում հայտնի բան է, նրան երկար ժամանակ չէին լսում, հետո լսեցին, հետո պատասխանում էին մերժմամբ, հետո հրապուրեցին խոստումներով, հետո պատասխանում էին խստությամբ, հետո նրան պատվիրեցին ինչ-որ բան գրելի բացատրություն, հետո հրաժարվեցին նրա գրածն ընդունել, պատվիրեցին խնդրագիր տալ։ Մի խոսքով նա վազվզում էր արդեն 5-րդ ամիսը, ամեն ինչ կերել էր, կնոջ վերջին փալասները գրավ էին դրված, իսկ այստեղ երեխան ծնվեց և այսօր եզրափակիչ մերժում եմ ստացել տված խնդրագրիս, իսկ ես համարյա հաց չունեմ, ոչինչ չունեմ, կինս երեխա է բերել, ես։ Նա թորից վեր թռավ ու երեսը շրջեց։ Նրա կինը լաց էր լինում անկյունում, երեխան նորից սկսեց լաց լինել։ Ես հանեցի ծոցատետրս և սկսեցի գրել։ Երբ վերջացրեցի ու վեր կացա, նա կանգնել էր իմ առաջ և նայում էր երկչոտ հետաքրքրությամբ։ Ես գրեցի ձեր անունը, ասացի նրան, և մնացած ամեն ինչ, պաշտոնավայրը, ձեր նահանգապետի անունը, ամսաթվերը, ամիսները։ Ես մի ընկեր ունեմ, դեր դպրոցից, Բախմուտով, իսկ նրա հորեղբայրը, Պյոտր Մատվեևիչ Բախմուտովը, իսկական պետական խորհրդական է և պաշտոնավարում է որպես դիրեկտոր։ «Պյոտր Մատվեևիչ Բախմուտովը», բացականչեց իմ բժիշկը համարյա ցնցվելով, «բայց ախր հենց նրանից է կախված համարյա ամեն ինչ»։ Իսկապես իմ բժշկի պատմությունը դրա լուծումը, որին ես անսպասելիորեն նպաստեցի, կատարելապես հաջողվեց ու կարգավորվեց, կարծես դիտմամբ դրա համար պատրաստված էր ամեն ինչ, ճիշտ և ճիշտ ինչպես վեպում։ Ես այդ խեղճ մարդկանց ասացի, որ նրանք աշխատեն ոչ մի հույս չկապել ինձ հետ, որ ես ինքս մի քիչ գիմնազիստ եմ, ես դիտմամբ չափազանցրի ստորացումս, ես վաղուց եմ ավարտել դասընթացը և գիմնազիստ չեմ, և որ կարիք չկա, որ նրանք անունս իմանան, բայց որ ես հենց հիմա կգնամ Վասիլևյան կղզին իմ ընկեր Բախմուտովի մոտ, և քանի որ ես հաստատ գիտեմ, որ նրա հորեղբայրը, իսկական պետական խորհրդականը, ամուրի ու անզավակ ուղղակի պաշտում է իր եղբորորդուն և անսահման սիրում, հանձին նրա տեսնելով իր ընտանիքի վերջին շառավիղը, ապա կարող է պատահել իմ ընկերը, կարողանա որևէ բան անել ձեզ համար և ինձ համար, իհարկե իր հորեղբոր մոտ։ Ինձ միայն թույլ տային բացատրվելու նորին գերազանցության հետ, միայն կարենայի պատիվ ստանալ խոսքերով բացատրելու, բացականչեց նա դողալով ինչպես տենդահար և փայլատակող աչքերով։ Նա այդպես էլ ասաց, «Կարենայի»։ Մի անգամ էլ կրկնելով, որ հավանաբար գործը կտապալվի և ամեն ինչ դատարկ բան դուրս կգա, ես ավելացրի, որ եթե վաղն առավոտյան նրանց մոտ չգամ, ապա նշանակում է բանը պրծել է և նրանք սպասելիք չունեն։ Նրանք ինձ ճամփուդրին խոնարհումներով, նրանք համարյա խելքները թռցրել էին։ Երբեք չեմ մոռանա նրանց դեմքերի արտահայտությունը։ Ես կարգ վերցրի և անմիջապես գնացի Վասիլևյան կղզին։ Այդ Բախմուտովի հետ գիմնազիայում մի քանի տարի շարունակ մշտական թշնամության մեջ էի։ Մեզ մոտ նա համարվում էր արիստոկրատ, համենայն դեպս ես այդպես էի անվանում նրան։ Հրաշալի հագնվում էր, գիմնազիա էր գալիս սեփական կարգով, բոլորովին ֆանֆարոնություն չէր անում, միշտ սքանչելի ընկեր էր, միշտ արտասովոր ուրախ էր և երբեմն նույնիսկ շատ սրամիտ, թեև բոլորովին մեծ խելքի տեր չէր, չնայած նրան, որ դասարանում միշտ առաջինն էր։ Իսկ ես երբեք ոչ մի բանում առաջինը չեմ եղել։ Բոլոր ընկերները սիրում էին նրան, բացի միակ ինձնից։ Այդ մի քանի տարվա ընթացքում նա մի քանի անգամ մոտեցել էր ինձ, բայց ես ամեն անգամ մռայլ ու գրգռված երես եմ դարձրել նրանից։ Այժմ արդեն ես նրան չէի տեսել մոտ 1 տարի։ Նա համալսարանում էր։ Երբ մոտավորապես ժամը 9-ին ես մտա նրա մոտ, մեծ ձևականություններով իմ մասին զեկուցեցին։ Նա ինձ դիմավորեց սկզբում զարմացած, նույնիսկ բոլորովին ոչ սիրալիր, բայց իսկույն զվարթացավ եւ ինձ վրա նայելով հանկարծ հրհրաց։ Այդ ինչ է անցել ձեր մտքով ինձ մոտ գալ, Տերենտև, բղավեց նա իր մշտական հաճելի սանձարձակությամբ, երբեմն հանդուգն, բայց երբեք վիրավորական, որ ես այնքան սիրում էի նրա մեջ եւ որի համար այնպես ատում էի նրան։ Բայց այս ինչ է, բացականչեց նա վախեցած։ Դուք այնպես հիվանդ եք։ Հազ ինձ նորից սկսեց տանջել, ես ընկա աթոռին եւ հազիվ էի կարողանում շունչս ետ բերել։ Միան հանգստացեք, ես թոք հաղթ ունեմ, ասացի ես, ձեզ մոտ խնդրանքով եմ եկել։ Նա զարմացած նստեց եւ ես անմիջապես շարադրեցի բժշկի ամբողջ պատմությունը եւ բացատրեցի, որ նա ինքը արտակարգ ազդեցություն ունենալով հորեղբոր վրա գուցե կարող էր որևէ բան անել։ Կանեմ, անպայման կանեմ եւ հենց վաղը կհարցակվեմ հորեղբորս վրա։ Եվ ես նույնիսկ ուրախ եմ, եւ այդ ամենը դուք այնպես լավ պատմեցիք, բայց եւ այնպես Տերենտև, ինչպես ձեր մտքով անցավ ինձ դիմել։ Ձեր հորեղբորից այստեղ այնքան բան է կախված, եւ ընցմին մենք Բախմուտով միշտ թշնամիներ ենք եղել, իսկ քանի որ դուք ազնվաբար ոմարդ եք, ապա մտածեցի, որ թշնամուն չեք մերժի, ավելացրի ես իրոնիայով։ Ինչպես Նապոլեոնը դիմեց Անգլիային, գոչեց նա հրհրալով։ Կանեմ, կանեմ, նույնիսկ հիմա կգնամ, եթե կարելի է, ավելացրեց նա արագ, տեսնելով, որ ես լուրջ ու խիստ վեր եմ կենում աթոռից։ Եվ իրոք, այդ գործ ամենանսպասելի ձևով կարգավորվեց այնպես, որ ավելի լավ պետք չէր։ Մեկ և կես ամսից հետո մեր բժիշկը նորից տեղը ստացավ մի ուրիշ նահանգում, ստացավ ճանապարհը ծախս, նույնիսկ օժանդակություն։ Ես կարծում եմ, որ Բախմուտովը, որը սաստիկ սովորություն էր դարձրել նրանց մոտ գնալը, մինչդեռ ես դրա պատճառով դիտմամբ դադարեցի նրանց տուն գնալուց եւ ինձ մոտ վազ տվող բժշկին ընդունում էի համարյա 4։ Բախմուտովը, ինչպես կասկածում եմ, բժշկին համոզել էր նույնիսկ պարտք ընդունել իրենից։ Այդ 6 շաբաթվա ընթացքում Բախմուտովի հետ տեսնվել եմ մի 2 անգամ։ Մենք 3-րդ անգամ հանդիպեցինք, երբ ճանապարհ էինք դնում բժշկին։ Ողջ երթը սարքել էր Բախմուտովը հենց իր տանը շամպայն ու ճաշ տալով, որին ներկա էր նաև բժշկի կինը։ Ասենք նա շատ շուտով գնաց երեխայի մոտ։ Դա մայիսի սկզբին էր, պայծառ երեկո էր, արևի հսկա գունդը իջնում էր ծովածոց։ Բախմուտովն ինձ ուղեկցում էր տուն։ Մենք գնացինք Նիկոլայևյան կամուրջով։ Երկուսս էլ մի քիչ խմած էինք։ Բախմուտովը խոսում էր իր հիացմունքի մասին, որ այդ գործը այդպես լավ վերջացավ, ինչ որ բանի համար ինձ շնորհակալություն էր հայտնում, բացատրում էր, թե որքան լավ է զգում հիմա իրեն, բարի գործից հետո, հավատացնում էր, որ ամբողջ ծառայությունն իմն է, որ իզուր են հիմա շատերը սովորեցնում ու քարոզում, թե եզակի բարի գործը ոչ մի նշանակություն չունի։ Ես էլ խոսելու մեծ ցանկություն ունեցա։ Եվ ոտնձգություն է անում եզակի ողորմածության դեմ, սկսեցի ես։ Նա ոտնձգություն է անում մարդու բնության դեմ եւ արհամարում է նրա անհատական արժանիքը։ Բայց հասարակական ողորմության կազմակերպումը եւ անձնական ազատության հարցը երկու տարբեր եւ փոխադարձաբար իրար չբացառող հարցեր են։ Եզակի բարեգործությունը միշտ կմնա, որովհետեւ դա անհատի պահանջ է։ Մի անհատի ուղակի ազդեցության կենթանի պահանջը մի այլ անհատի վրա։ Մոսկվայում ապրում էր մի ծերունի, մի գեներալ, այսինքն իսկական պետական խորհրդական գերմանացու անունով։ Նա ամբողջ կյանքում քարշ էր գալիս թեարաններում ու հանցագործների մոտ։ Հանցագործների Սիբիր ուղարկվող յուրաքանչյուր խումբ վաղորոք գիտեր, որ Վորոբյովյան սարերում իրեն այցելության կգա ծերունի գեներալը։ Նա իր գործն անում էր վերին աստիճանի լուրջ և բարեպաշտորեն։ Նա հայտնվում էր, անցնում աքսորականների շարքերով, որոնք շրջապատում էին նրան, կանգ էր առնում ամեն մեկի առաջ, ամեն մեկին հարց ու փորձ էր անում նրա կարիքների մասին, համարյա երբեք ոչ ոքի խրատները չէր կարդում, նրանց բոլորին անվանում էր աղավնյակներ։ Նա փող էր տալիս, անհրաժեշտ իրեր, փաթեթներ, քաթան ուղարկում, Երբեմն հոգեփրկիչ գրքեր էր բերում եւ դրանք նվիրում էր ամեն մի գրագետի լիակատար համոզմունքով, որ դրանք ճանապարհին կկարդան եւ որ գրագետը կկարդա անգրագետի համար։ Հանցագործության մասին նա հազվադեպ էր հարցուփորձ անում, միայն ունկնդրում էր, եթե հանցագործն ինքն էր սկսում խոսել։ Բոլոր հանցագործները նրա համար մեկ էին, տարբերություն չէր դնում։ Նրանց հետ խոսում էր ինչպես եղբայրների հետ, բայց վերջը նրանք սկսեցին գեներալին հոր տեղ դնել։ Եթե նկատում էր երեխան գրկին որևէ աքսորական կնոջ, մոտենում էր, փաղակշում երեխային, մատները շղկացնում, որպեսզի նա ծիծաղի։ Այդպես էր վարվում նա շատ տարիներ մինչև մահը։ Այնտեղ հասավ, որ նրան ճանաչում էին ամբողջ Ռուսաստանում եւ ամբողջ Սիբիրում, այսինքն բոլոր հանցագործները։ Սիբիրում եղած մեկ ինձ պատմում էր, որ նա ինքը վկա է եղել, թե ինչպես ամենաաննուղելի հանցագործները մտաբերում էին գեներալին, այնինչ խմբերին այցելելիս գեներալը հազվադեպ էր կարողանում ամեն մեկին 20-ական կոպեկից ավելի բաժանել։ Ճիշտ է, նրան մտաբերում էին ոչ թե ջերմությամբ կամ շատ լրջորեն, ընդամենը մի 12 հոգի սպանած, լոյկ իր բավականության համար մի 6 հատ երեխա խոխխողած դժբախտներից մեկը, ասում են, լինում էին այդպիսիք, հանկարծ առանց որևէ առիթի, երբևէ եւ ամբողջ 20 տարվա ընթացքում գուցե ընդամենը մեկ անգամ հանկարծ կհառաչեր ու կասեր, «Տեսնես ծերու գեներալը դեռ ողջ է»։ Դրա հետ կարող է պատահել նույնիսկ քմծիծաղ կտար, եւ ահա ընդամենը հենց այդքան։ Իսկ ի՞նչ գիտեք, արհավետ ի՞նչ սերմ է գցել նրա հոգու մեջ այդ ծերուկ գեներալը, որին նա չի մոռացել 20 տարում։ Ի՞նչ գիտեք Բախմուտով, ի՞նչ նշանակություն կունենա մի անձնավորության այդ հաղորդակցությունը մյուս հաղորդակից դարձված անձնավորության ճակատագրում։ Չէ՞ որ այստեղ մի ամբողջ կյանք է եւ մեզնից թաքուն անթիվ անհամար ճյուղավորումներ։ Ամենալավ շախմատ խաղացողը, նրանցից ամենասուր միտք ունեցողը վաղորոք միայն մի քանի քայլ կարող է մտածել։ Նախորոք 10 քայլի հաշիվ անել կարողացող մի ֆրանսիացի խաղացողի մասին գրում էին ինչպես հրաշքի մասին։ Իսկ այստեղ ինչքան քայլեր կան եւ ինչքանն է մեզ անհայտ։ Ձեր սերմը նետելով, ձեր ողորմությունը, ձեր բարի գործը նետելով, ինչ ձևով ուզում է դա լինի, դուք տալիս եք ձեր անձնավորության մի մասը եւ ձեր մեջ ընդունում ուրիշ մի մասը։ Դուք փոխադարձաբար հաղորդակից եք դառնում մեկդ մյուսիդ։ Եվս մի քիչ ուշադրություն, եւ դուք արդեն վարձատրվում եք տեղյակ դառնալով ամենանսպասելի հայտնագործություններով։ Վերջի վերջո դուք անպայման ձեր գործին կսկսեք նայել ինչպես գիտության։ Նա իր մեջ կգրավի ձեր ողջ կյանքը եւ կարող է լցնել ողջ կյանքը։ Մյուս կողմից, ձեր բոլոր մտքերը, ձեր նետած բոլոր սերմերը, որոնք գուցե դուք արդեն մոռացել եք, կմարմնավորվեն ու կաճեն։ Ձեզնից ստացողը կփոխանցի մեկ ուրիշին։ Եվ ինչ գիտեք, թե դուք ինչ մասնակցություն կունենաք մարդկության ճակատագրի ապագա լուծման մեջ։ Իսկ եթե իմացությունը եւ ամբողջ կյանքում կատարած այդ աշխատանքը ձեզ վերջապես կբարձրացնեն միջև այն աստիճան, որ դուք ի վիճակի կլինեք նետել մի վիթխարի սերմ, աշխարհին թողնել մի վիթխարի միտք, ապա եւ այլն։ Ես շատ խոսեցի այն ժամանակ։ Եվ ընսմին մարդ մտածի, որ հենց ձեզ է մերժված կյանքը, չգիտես ում հասյագրված տակ կշտամբանքով բացականչեց Բախմուտովը։ Այն րոպեին մենք կանգնած էինք կամուրջի վրա, բազրիկին հենված եւ նայում էինք Նևային։ Գիտեք ինչ անցավ մտքովս, ասացի ես ավելի եւս կախվելով բազրիկից։ «Միթե ջուրը նետվել», գոչեց Բախմուտովը։ «Գուցե նա կարդաց իմ միտքը դեմքիս վրա»։ «Ոչ, առայժմ միայն դատողություն է, հետեւյալը»։ «Ահա, հիմա ինձ մնում է ապրելու 2-3 ամիս, գուցե 4, բայց օրինակ, երբ կմնա ընդամենը միայն 2 ամիս, եւ եթե ես սաստիկ ուզենայի մի բարի գործ անել, որը պահանջեր աշխատանք, վազվզոց ու գլխացավանք, այ օրինակ մեր բժշկի գործի պես, ապա այդ դեպքում չէ՞ որ ես պետք է հրաժարվեի այդ գործից ինձ մնացած ժամանակի սղության պատճառով եւ մի ուրիշ ավելի մանր բարի գործ փնտրեի, որը կհամապատասխաներ իմ հնարավորություններին, եթե բարի գործերի շատ ուժգին ցանկություն ունենամ»։ Համաձայնեք, որ սա զվարճալի միտք է։ Խեղճ Բախմուտովը շատ անհանգստացած էր ինձ համար։ Նա ինձ ուղեկցեց մինչև տուն և այնքան նրբանկատ էր, որ ոչ մի անգամ չսկսեց մխիթարել և գրեթե շարունակ լուռ էր։ Հրաժեշտ տալիս, նա ջերմորեն սեղմեց ձեռքս և թույլտվություն խնդրեց այցելելու ինձ։ Ես նրան պատասխանեցի, որ եթե նա ինձ մոտ գա որպես մխիթարիչ, որովհետև եթե նույնիսկ լռելու լիներ, ապա այնուամենայնիվ կգար որպես մխիթարիչ, ես այդ բացատրեցի նրան։ Ապա նշանակում է, դրանով ամեն անգամ նա ավելի շատ ինձ կհիշեցնի մահվան մասին։ Նա ուսերը թոթվեց, բայց համաձայնեց ինձ հետ։ Մենք բաժանվեցինք բավական քաղաքավարի, որ ես նույնիսկ չէի սպասում։ Բայց այդ երեկո և այդ գիշեր նետվեց իմ վերջին համոզմունքի առաջին սերմը։ Ես ագահորեն կարչեցի այդ նոր մտքից, ագահորեն քննարկում էի այն իր բոլոր ոլորապտույտներով, իր բոլոր տեսքերով, և որքան ավելի է խորանում այդ մտքի մեջ, որքան ավելի է ընդունում իմ մեջ, այնքան ավելի է վախենում։ Վերջապես սարսափելի վախ ընկավ մեջս և չէր հեռանում նաև հաջորդ օրերին։ Երբեմն, մտածելով իմ այդ մշտական վախի մասին, ես արագորեն սարչում էի նոր սարսափից։ Չէ՞ որ այդ վախից ես կարող էի եզրակացնել, որ իմ վերջին համոզմունքը չափազանց լուրջ է նստել մեջս և անպայման կհանգի իր լուծմանը։ Բայց լուծման համար ինձ պակասում էր վճռականությունը։ Երեք շաբաթ անց ամեն ինչ վերջացած էր և վճռականությունը հայտնվեց, բայց մի չափազանց տարօրինակ առիթով։ Այստեղ իմ բացատրության մեջ ես նշում եմ բոլոր թվերն ու ամսաթվերը։ Ինձ համար իհարկե միևնույն կլինի, բայց հիմա և գուցե միայն այս րոպեիս ես ուզում եմ, որ նրանք, ովքեր դատելու կլինեն իմ արարքը, կարողանան պարզ տեսնել, թե եզրակացությունների ինչպիսի տրամաբանական շղթայից է դուրս եկել իմ վերջին համոզմունքը։ Ես հիմա վերև գրեցի, որ վերջնական վճռականությունը, որն ինձ պակասում էր իմ վերջին համոզմունքը կատարելու համար, իմ մեջ առաջացավ, կարծեմ, բոլորովին ոչ տրամաբանական եզրակացությունից, այլ ինչ-որ տարօրինակ մղումով, մի տարօրինակ հանգամանքից, որը գուցե ոչնչով կապված չէր գործի ընթացքին։ Մոտ 10 օր առաջ ինձ մոտ եկավ Ռոգոժինը իր մի գործով, որի մասին ավելորդ է այստեղ ծավալվելը։ Ես առաջ երբեք չէի տեսել Ռոգոժինին, բայց նրա մասին շատ բան էի լսել։ Ես նրան տվի բոլոր անհրաժեշտ տեղեկանքները և նա շուտով գնաց, և քանի որ նա միայն այդ տեղեկանքների համար էր եկել, ապա դրանով էլ կվերջանար գործը մեր մեջ։ Բայց նա ինձ շատ հետաքրքրեց և այդ ամբողջ օրը ես տարօրինակ մտքերի ազդեցության տակ էի, այնպես որ վճռեցի հաջորդ օրը ինքս այցելության գնալ նրան։ Ըստ երևույթին Ռոգոժինը ուրախ չէր ինձ տեսնելու և նույնիսկ քաղաքավարությամբ ակնարկեց, որ կարիք չկա շարունակելու մեր ծանոթությունը, բայց և այնպես ես անցկացրի մի շատ հետաքրքիր ժամ, ինչպես հավանաբար և նա։